No niin, hyvää sunnuntai-iltaa ja ottakaa oikein hyvä ja lepponen asento. Ja jos joku ajattelee, että jäiköhän ne levut päällä sillä kotona tai suihku päälle, ei jäänyt. Voit ihan rauhassa keskittyä tämän illan asiaan ja tähän sanan äärelle. Tällä kertaa minun ei tarvinnut edes rukoilla, mistä aiheesta minä puhun. Minulta pyydettiin ja minä suostuin. Eli olemme ihan pyydetyn aiheen äärellä ja en ollut oikeastaan aikaisemmin niin tätä aihetta niin kuin paneutunut ja perehtynyt, ja tänä iltana sain siihen perehtyä. Ja tuossahan tuo meidän pääteema onkin, kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Nuorena menin armeijaan vapaaehtoisena, kun kaikki muutkin minun kaverit meni vapaaehtoisena. Olin 18 ja olin sieltä Savosta kotoisin, Varkaudesta. Jos on muita savolaisia, niin täytyy sanoa, kun savolainen näkee toisen, niin heti läikähtää. Ja kaikki minun kaverit pääsivät Mikkeliin, mutta minä pääsin Korjaan, jouduin Kotkaan, Rankinmaan semmoinen saari sinne. Sitten tuli sellainen, että päästiin sitten talviaikaan kovilla pakkasella oikein kunnolla hiihtelemään. Arvan, että varmaan, että olin kovaa hiihtämään, muutaman kerran elämässäni hiihtänyt ja täyspakkaukset päälle. Mutta sitten huomasin, että oli sellaisia hiihtäjiä, jotka olivat hyvin heikkokuntoisia. He eivät jaksaneet sitä täyspakkausta, olisiko se ollut kuin 10 kiloa, 15 kiloa, ihan tarkalleen muista. Tuntui, että he tuupertuivat sen pakkauksen alle, niin tulikin toinen henkilö, toinen varusmies siihen, ja alukkaita me oltiin. Hän otti sen toisen täyspakkauksen ja hän ihti kahden täyspakkauksen kanssa. Ja varmisti näin, että tämä, joka oli heikompi, huonokuntoisempi, hänkin pääsi sitten sinne perille. Tehdään niin, että nousemme hetkeksi kaikki seisomaan. Ja olen pyytänyt Tarja Kallioa ja Leas Media lukemaan sitten meidän tekstimme. Ja tehdään niin, että luetaan yhteisesti ja yhteen ääniin, jos vaan näette täältä.
Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, voitte tulla mukaan lukemaan sen. Niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä, ja ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä.
Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on. Sillä jokaisen on kannettava oma kuormansa. Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajilleensa.
Kiitoksia.
Herra, me kiitämme siitä, että saamme olla tässä tänä iltapäivänä tämän sanan äärellä. Anna tämän sanan rohkaista, virvoittaa ja lohduttaa koko seurakuntaa. Kiitos, että sinä jaat omalla persoonallisella tavalla, rohkaiset jokaista sillä leiviskällä ja sillä annilla, minkä näet hänelle hyväksi. Kiitos, että saamme oikein rauhasta ja levosta käsin käydä tämän sanan äärelle. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Pysähdymme tänään oikeastaan tämän yhden lauseen äärelle, jonka löydämme Galatalaiskirjeen 6. luvusta, mutta samalla katsomme jakeiden yksivää kokonaisuutta, mitä juuri luettiin, sitä asiayhteyttä, ja sitten myös liitämme sen siihen laajempaan teemaan, jossa Paavali puhuu toinen toisillenne. Lähestyn tätä luettua meidän tekstiä 3 pääkohdan kautta. Ensiksikin katsomme, kuinka kuormien kantaminen alkaa nöyryydestä ja sävyisyydestä. Toiseksi näemme, että kuormien kantaminen on Kristuksen rakkauden laki arjessa ja käytännössä. Ja kolmanneksi, kuormien kantaminen ei poista omaa vastuuta, vaan pikemminkin päinvastoin se parantaa sitä. Kuormien kantaminen alkaa nöyryydestä. Paavali aloitti meidän jaksomme näin, veljet. Jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Ja ole varuilla se, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Paavali sanoi, että ojentaakka te hengelliset, ei superkristityt, vaan ihmisiä, jotka ovat hengellisiä ja armollisia Jeesuksen lähellä. Paavali ei siis puhu tästä superkristittyjen ryhmästä, vaan niistä, jotka elävät hengen ja Jumalan armon vaikuttamaa elämää. Kun katsomme hiukan tätä kontekstia, niin edellisessä luvussa Paavali on kirjoittanut hengen hedelmästä ja mitä hengen hedelmä saa aikaan. Hän kertoo sieltä, että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys ja niin edelleen. Juuri tämän kaltaisen pyhän hengen hedelmän työ näkyy tavassa, jolla suhtaudumme toisten heikkouksiin, toisten lankeemuksiin, siitä, kuinka toinen on kuormio alla. Ei kylmää tuomitsemasta tyyliin, minä en koskaan tekisi näin, tai no kyllähän sinusta tiesi, ei sinusta mitään tule. Paavali sanoo sävyisyyden hengessä. On asioita, joita voimme valita, ja asioita, joita emme voi valita. Kukaan meistä täällä olijoista ei ole koskaan voinut valita omia vanhempiaan. Emme ole voinut valita kotimaata synnyin maata. Emme ole voinut valita niitä lapsuuden asumispaikkoja, missä olemme olleet. Mutta me voimme valita sen, kuinka kohtelemme toinen toisiamme. Erityisesti niitä ihmisiä, jotka ovat huolien alla. Oletteko kuulleet mulle sellainen dia kuin jäävuoriefektistä? Me näemme jäävuoresta noin 10%, 90% on piilossa. Tästä kun katselen teitä, näen hyvin valoisia kasvoja, hymyileviä kasvoja, mutta voi olla, että siellä 90%, mitä me ei nähdä, siellä voi olla monenlaisia taisteluja, monenlaisia itsesyytöksiä. Voi olla, että se on unettomia öitä. Me tarvitsemme Herran armoa. Paavali sanoo tässä sävyisyyden hengessä. Sävyisyys on yksi hengen hedelmä. Nuorena poikana olin Kiuruvedellä ja olin serkkupoikani, sukulaspoikani luona siellä. Ja joka aamun on aamulla 6 aikaa menin hevostallille. Ja minä en ymmärtänyt paljon mitään hevosia, mutta kun hän sanoi, että kyllä hänen serkku on niin hieno mies ja osaa näitä. Se puhutti minut ympäri ja niin minä joka aamu menin sinne. No sitten minä eräänä päivänä talutin jotenkin hevosta, niin se hyppäsikin ilmaa ja sitten minä niin kaaduin, että nyt se syö minut se hevonen. Mutta tiedättekö, tämä hevonen olikin sävyisä hevonen. Hän ei tullutkaan minun päälle polkemaan. Hän katsoo hetken nuorta poikaa siinä, vähän nouskii ja hymyilee ja kun näyttää, nouse hyvä mies ylös. Ja niin minä sitten nousin. Onneksi tämä hevonen oli sävyisä hevonen, eikä semmoinen ryöstäjä hevonen. Sävyisyys tulee nöyryydestä. Jakessa 3 Paavali sanoo, sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Näyttää siltä, että kuormien kantaminen alkaa siitä, että luovumme siitä ajatuksesta, että olen toisten yläpuolella, olen parempi, koska autan. Olen vahvempi, kypsempi, pidempään uskossa ollut. Jos mä ajattelemme näin, niin minusta ei voi tulla kuormien kantajaa, vaan voi tapahtua pikemminkin vai päinvastoin, sinusta voi tulla kuorman lisääjä. Puoskari, joka voi lisätä toisen kärsimystä. Tässä Paavali ohjaa meidät oikeaan asenteeseen ennen kuin hän lähtee avaamaan, mitä tämä toinen toistemme kormien kantaminen on. Nöyrä sävyisyys sanoo, minäkin olen heikko. Olemme samalla viivalla. Minäkin tarvitsen Kristuksen kohtaamista. Minäkin tarvitsen, että joku tulee rinnalleni. Minäkin olen altis kiusauksille ja koetuksille ja tarvitsen esirukousta ja vahvistumista. Minäkin tarvitsen toisten tukea ja seurakuntayhteyttä. Siksi Paavali lisää, ole varuillasi, ette sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kuka? Sinä, joka luulee olevansa parempi kuin muut, kun menee toista auttamaan. Kun ojennamme toista, olemme itsekin samalla riskialueella. Voi olla, että tulee helposti ylpeyttä ja kovuutta. Sitten me näemme, että toinen toisillenne on ilmapiiri, jossa kuormia uskalletaan jakaa. Paavalilla on useita toinen toisillenne kehotuksia. Sietäkää tai kärsikää toinen toisianne. Antakaa toisillenne anteeksi. Olkaa toinen toisillenne ystävällisiä, hyvä sydämisiä. Kannustakaa ja rakentakaa ketä toinen toistanne. Hetken päästä katselemme hiukan lisää ja avaan tätä teemaa. Tiesitkö, että kuormia kannetaan vain yhteisössä, jossa on turvallista olla heikko? Jos seurakuntailmapiiri on vain onnistujien klubi, niiden paikka, jotka vain menestyy, niin silloin vain harva uskaltaa tuoda kuormiaan elämänsä kipupisteitä esille. Mutta jos ilmapiiri on armollinen, jos se kestää keskeneräisyyttä, niin silloin kuormia uskalletaan laskea toistemme nähtäväksi, toistemme kuultavaksi ja toistemme kannettavaksi. Voisiko meidän seurakunnastamme sanoa, täällä Lahden baptistilähetyksessä tai helluntaiseurakunnassa tai pelastusarmeijassa minun ei tarvitse esittää vahvaa. Minun ei tarvitse peittää kuormiani, saan olla keskeneräinen, minulla on siihen lupa. Kuormien kantaminen ei siis ala tekniikasta, vaan ilmapiiristä, ja ilmapiiri syntyy nöyryydestä ja sävyisyydestä. Toiseksi, minkä haluan nostaa meidän tekstistämme, nimittäin pääjakemme kuuluu, kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Mikä on Kristuksen laki? Mihin tässä Paavali viittaa? Paavali puhuu Kristuksen laista. Hän viittaa Jeesuksen käskyyn, uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne niin kuin minäkin olen rakastanut teitä. Huomasitteko? Rakastakaa toisianne niin kuin minäkin olen rakastanut teitä. Meillä on eräs myytti, jonka haluan tänään sen purkaa. Eräs myytti meillä on sellainen, että jotenkin olemme ajatelleet ja olemme saaneet ehkä sellaista opetusta, että Jumala suoraan rakastaa meitä. Me ulkoistamme Jumalan rakkauden, että se on Jumalan vastuulla, Jumala hoitaa sen asian. Kun luet uutta testamenttia, asian juuri toisinpäin. Jumala ulkoistaa rakkautensa todellistamiseen meille, sinulle ja minulle. Jumalan rakkaudesta tulee totta diakoniassa. Siitä tulee totta silloin, kun toinen toisillemme kehotukset tulee arkeen ja kannamme toinen toistamme kuormia. Paavali ei sano, että Jumala kantaa ne kuormat. Te kannatte niitä kuormia. Se on meidän tehtävämme. Kristuksen laki ei ole lista ulkoisia sääntöjä. Se ei ole aivan kuin sellainen muistikirja, niin kuin asunnoton, katsotaan miten sen kanssa pitäisi tehdä ja niin edelleen. Vaan se on rakkautta, joka saa mallin Kristuksen opetuksesta ja hänen elämästään, joka muotoutuu arjen käytännössä. Paavali sanoo toisella, koko laki on täytetty yhdessä käskysanassa, rakasta lähimmäissäsi niin kuin itseäsi. Ja täällä hän sanoo, kantakaa toistenne kuormia, näin täytätte Kristuksen lain. Toisin sanoen, rakasta lähimmäistä on aivan kuin yhtäläisyysviima matematiikassa, kantaa hänen kuormiaan. Mitä sitten kuormat voisi olla? On monenlaisia kuormia. On henkisiä kuormia, pelkoa, ahdistusta, surua, heikko itsetunto, on rikkinäisyyttä, on monenlaisia pettymyksiä. Tänä päivänä tuntuu, että koko maailma on hajalla. Koko maailma on rikki. On niin paljon ahdistusta tänä päivänä. On henkisiä kuormia paljon. On hengellisiä kuormia. Epäuskoa, syyllisyyttä, hengellistä janoa. Sitten on käytännöllisiä kuormia, taloudellisia huolia, sairautta, arjen jaksamista, kuinka pyöritään 3 lapsen yksinhuoltaja äitinä arkea. Ihmissuhdekuormia, perheristiriidat, lähisuhde väkivalta, avioliiton haasteet, yksinäisyys. Sori, kun joudun pomppimaan näin. Suomi on ylivoimaisesti maailman onnellisin maa. Ainakin 7 kertaa valittu. Monilla mittareilla se on juuri näin. Monilla mittareilla se on juuri näin. Mutta sitten kuitenkin on ihmisiä, joilla on niin paha olla. EP tarkoittaa ennen pandemiaa. JP tarkoittaa pandemian jälkeen. Ennen pandemiaa noin 20% joka 5 suomalaisista koki olevansa yksinäinen. Pandemian jälkeen 33% joka 3 suomalainen on tutkimusten mukaan kertonut kokevansa olevansa yksinäinen. Tiesittekö, että ensimmäistä kertaa Suomen historiassa tämä seuraava dia on totta? Yksinäisyys on nostettu kansantautien luokkaan. Tiedättekö, mikä on kansantauti? Kansantauti on sellainen sairaus, joka koskettaa hyvin laaja-alaisesti koko kansaa. Sellaisia sairauksia on hengitystaudit, sepelvaltimotaudit, niitä on 7, nyt on peräti taitaa olla 8. Ja yksinäisyys on sellainen, että se myötä vaikuttaa niin monen sairauden syntyyn. Niina Junttila, joka on johtava yksinäisyystutkija Suomessa, Tyrun yliopiston professori, onkin 4-5 kirjaa kirjoittanut, olen myös lukenut niistä, niin hän kertoo siellä, yksikin mielekäs ihmissuhde voi korjata ja katkaista yksinäisyyden kierteen. Meillä on niin paljon mielenterveydellisiä ongelmia tänä päivänä, kun ihminen on niin yksin. Seurakunnassa kenenkään ei tulisi olla yksin. Ei yhdenkään. Ei sen hankalimmankaan sisaren tai veljen. Kerroin tuossa, emme voi valita vanhempiamme, mutta tiesitkö, että korjaan, muistutan sinua, kukaan meistä ei voi valita sisaria eikä veliä fyysisesti, biologisesti eikä myös hengellisesti. Just se hankala veli tai sisko on sinun sisko tai veli. Ja käänteisesti hän voi ajatella näin, että onpas tuo hankala tai sinusta, että sinä olet hankala sisko tai veli. Löydetään se sovinto ja yhteisyys. Kuinka moni teistä on kuullut sellaisen käsitteen kuin jalattomat nuoret? Se ei tarkoita nuoria, joilla ei ole jalkoja, vaan tarkoittaa nuoria, jonka koulun jälkeen jalat vie nuoren kehon kotiin. Nuori menee pieneen tasien omaan huoneensa. Hän on koko viikon lopun siellä. Seuraavan kerran jalat lähtee ulkoilemaan, viemään tätä kehoa liikkeelle maanantai-aamuna kouluun. Tämä ilmiö on yleistymässä nuorten keskellä. Sain elää lapsuuteni 60-luvun lopulla. Meillä ei ollut videopelejä, ei ollut TikTokia. Me leikittiin 10 tikkua piilosta. Ja tiedätkö, kaikki lapset tunsivat toisensa sillä lähialueella, oikein kilpailtiin, että taas päästään ulos, taas päästään leikkimään. Ja tuntuu, että sosiaaliset taidot opin ihan siellä, kun leikittiin hippaa ja milloin piilosta ja paikallisessa nuokussa. Tänä päivänä tämä on suuri ongelma. Sen tähden seurakunnan lasten ja nuorisotyö, siihen tulee panostaa, että on alusta, johon nuoret pääsevät kiinnittymään, lapset pääsevät kiinnittymään, tulee turvallisia suhteita, jotka kantaa pitkälle. Paavali puhui heti jakson alussa rikkomuksesta. Jos joku tavat jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa, sanottiin ensimmäisessä jakeessa. Olen vuosien aikana useammankin kerran löytänyt itse tämän Raamatun kohdalla, tehnyt jonkun tämmöisen rikkomuksen. Se on valtava kuorma. Siihen liittyy voimakkaat tunteet. Aivan kuin luomiskertomuksessa ensimmäistä kertaa Adam koki häpeää, syyllisyyttä, pelkoa. Olen kokenut kaikki nämä tunteet, itsesyytökset, mitä muut ajattelevat. Silloin olen huomannut, kun on yksi ihminen, en ole tarvinnut suurta konferenssia, en värivaloja, ei savukoneita, ei suurkuoroa, ei ylistysryhmää. Yksi henkilö, jollekka olen voinut kertoa avoimesti ne asiat, ilman että pelkään, että menetän kasvoni, menetän arvoni. Ja siinä ilmapiirissä olen huomannut, kuinka Jumala on tullut lähelle, ja hän on hoitanut. Kuormien kantaminen tarkoittaa, en jätä toista yksin siihen, vaan tulen vierelle. Kuuntelen, rukoilen, autan häntä nousemaan, kuljen hänen kanssaan, en häntä vastaan. Kuormien kantaminen käytännössä. Nostan tässä joitakin esimerkkejä. Kuunteleva läsnäolo. Kun joku kertoo elämän tilanteestaan, sairaudestaan, perheensä kriisistä, niin en vähättele. En selitä hänen kokemustaan tyhjäksi. En kerro hengellisiä fraaseja, vaan pysähdyn kuulemaan. Ei vain kuuntelemaan, vaan kuulemaan, että tämä ihminen kokee, minä tulen nähdyksi ja kuulluksi. Meillä on sellainen periaate, olemme ottaneet me pastoripalaverissa sellaisen periaatteen, että kun meillä on sellainen tilanne, että kohdataan joku toinen ihminen, emme laita kännykkää pöydälle. Sillä hetkellä, kun laitat kännykän pöydälle, se on viesti, se on osa kehon kieltä, tämä kännykkä on tärkeämpi kuin sinä. Kun kohtaan ihmisen, kännykkä ei ole paikalla. On vain sinä ja tämä ihminen. Rukous toisen puolesta. Rukoilkaa toistenne puolesta, Jaakob 5.16. Rukous on kuorman kantamista Jumalan eteen. Se on konkreettinen tapa sanoa, en jätä sinua tämän asian kanssa yksin. Sitten on diakonin apu, sellainen konkreettinen apu. Joskus toisen kuorma tai huoli on hyvin konkreettinen. Ruokalaskut, yksinäinen arki, lastenhoito, muuttokuorma. Kuormien kantaminen voi olla, minä tulen mukaan. Minä tulen mukaan muuttamaan. Minä autan. Hei, mennään hakemaan se jääkaappi sieltä kaupasta. Minä osallistun. Tai kun joku kamppailee hengen uskonsa kanssa, Hän tarvitsee rinnalle kulkijan, joka muistuttaa evankeliumista. Kristus on kuullut sinun syntiesi tähden. Armo riittää sinulle. Sinun ei tarvitse suoriutua. Sinun ei tarvitse yrittää. Kaikki on maksettu. Näin Kristuksen läki tulee näkyväksi ja todelliseksi, ei vain kauniina ajatuksena, vaan seurakunnan käytännön arkeen, jossa kuormat jaetaan kenen kanssa? Toinen toistemme kanssa. Minulla yksi sellainen hengellinen ongelma oli noin ehkä 15 vuotta sitten. Ja se ongelma liittyy semmoiseen, kun menin sairaalaan. Täällä viitattiin, että kävin sairaalassa katsomassa. Menin tapaamaan noin 40-vuotiaasta perheen äitiä, 3 lasta, 2 kuukautta elinaikaa. Seurakunnan pastorina ja vanhimpana mulla oli sellainen tunne, että mua ahdisti. Ja se, mikä mua ahdisti, jopa pelotti, oli se, että mitä minä sanon hänelle. Ja pelkäsin, että jos hän kysyy, että hänen puolisonsa kysyy, että miksi meille käy näin, me olemme perhe, joka palvelee Jumalaa, miksi minun puolisoni sairastaa 2 kuukautta aikaa, 3 lasta on jäämässä orvoksi. Mä pelkäsin tätä kysymystä, että mitä minä sanon. Ja huomasin, että minun, joka piti välittää toivoa, niin pelkäsin, että minä välitän epätoivoa. Mutta oli yksi Raamatun jae, joka vapautti minut täysin. Ja minä kerron sen teille, jos jaat tämän kokemuksen minun kanssa. Ja se on Jaakob 1:27. Siellä sanotaan näin. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus, Jumalan ja Isän silmissä, on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksissaan ja varjella itsensä maailmalta. Huomasitteko, mikä verbi siellä oli? Huomasitteko, mitä siinä käskettiin tekemään? Siellä sanottiin, tai korjataan, sanotaan, mitä ei siellä sanottu. Ei sanottu, kun menette, ottakaa puku mukaan, ravatti kohdilleen, ottakaa kitara mukaan, ruusupuska, ei mitään näitä. Siellä sanottiin yksi ainut verbi, käykää katsomassa. Sitten tulee, ketä mentiin katsomaan, niitä ihmisiä, jotka ovat stressipisteytyksen kärkikaartissa, noin yli 100, 150 vai 200 on se stressipisteytyksen luokka, missä nämä ihmiset ovat juuri sillä hetkellä leski, juuri puoliso kuollut, monia muutoksia tullut. Ja mä tajusin, että voiko se olla näin yksinkertaista. Sitten kun mä menin katsomaan tällä periaatteella sairaalaan ihmistä, menen hänen rinnalleen, otan hetken kädestä kiinni, luen tutun Raamatun kohdan, luen laulan pienen virren värssyn. Yhtäkkiä vaan huomaan, Jumala on salatulla tavalla tässä läsnä. Ei tarvii minkään valtakunnan vippaskonsteja, vaan luottaa siihen, että näin kuin minä toimin, näin kuin minä teen, tämän puhdasta ja tahdotonta Jumalan palvelusta, johon Jumala on sitoutunut. Jos täällä on joku ihminen, joka vielä miettii, että Jumalan tahtoa johdatusta, mä sanoisin näin, tämä Jaakob 1:27, siinä on Jumalan tahtoa sinulle ja minulle koko loppuelämäksi. Nyt katsotaan hiukan tätä toinen toisilleen. Eli nyt lyhyesti näytän näitä Raamatun kohtia, jossa tämä toinen toisinne teema. Kunnioittakaa toinen toisianne, olkaa hellä sydämisiä toinen toisenne kohtaan. Rakastakaa toinen toisianne. Olkaa alamaisia kenelle? Toinen toisillenne. Palvelkaa rakkaudessa toinen toisianne. Hyväksykää, hoivatkaa toinen toisianne. Kehottakaa toinen toisianne, lohduttakaa toinen toisianne, antakaa anteeksi ja jopa kärsikää toinen toisianne. Tunnustakaa synnit kenelle, panimistovelille, pastorille, ei. Toinen toisillenne. Rukolkaa toinen toistenne puolesta, rakentakaa toinen toisianne. Tässä on kerrotaan ja avataan moniulotteisesti kuormien kantamista. Kuormat ovat erilaisia ja siksi kuormien kantaminenkin on monimuotoista. Joku henkilö tarvitsee rohkaisua. Toinen puolestaan kehottavaa puhetta sävyisyydessä. Kolmas tarvitsee käytännön apua. Neljäs tarvitsee vain sen, ettei häntä unohdeta. Viides henkilö, joka menetty lähiomaisen, tarvitsee lohdutuksen. Henkilö, joka on kokenut hyvin paljon rikkinäisyyttä, ne sydämensä rikki, hän tarvitsee hellä sydämisen kohtaaminen. Ihminen, joka on kokenut lankemuksen, hän tarvitsee syntien tunnustamiseen. Yhteinen nimittäjä on se, en ohita, vaan tulen viereen. Tiesittekö, kuka on tämän vuoden esikuva? Jolle te tiedän, niin hetken päästä tiedätte. Mustafa Muuse piti aivan huikean puheenvuoron Suomen kansainväliselle urheilugaalassa. Hän sanoi näin. Kun joku kaatuu, kuten Lasse Viren Münchenissä, toivon, että ympärillä on ihmisiä ojentamassa kätensä ja nostamat hänet jaloilleen, että me kilpailisi siitä, kuka tuomitsee nopeammin, vaan siitä, kuka rientää ensimmäisenä auttamaan. Tämän kaltainen henkilö on vuoden esikuva. Nyt jos mä sanon tämän hiukan hengellisillä termeillä, hän avun kehoittaa Suomen kansaa osoittamaan lähimmäisyyttä, kantamaan toinen toisemme kuormia, ja kilpailemaan, kuka ensimmäisenä rientää auttamaan. Kuormien kantaminen. Okei, nyt tehdään semmoinen homma, että pidetään ihan 3 minuutin porina tauko tässä, eli siinä parin kanssa. Minkälaisia ajatuksia on tässä vaiheessa tästä teemasta noussut? Ihan vapaasti ihan juttelette siinä, että minkälaisia ajatuksia ja minkälaisia tuntemuksia. Sillä aikaa minä otan vähän vettä. Sitten siinä on tuo toinen kysymys kanssa, että kuinka voisimme vahvistaa lähimmäisyyttä ja kuormien kantamista seurakunnan keskellä. Kiitos, kun huomioitetaan toisen kysymys. No niin, nyt oltiin hetki välitunnilla ja nyt jatketaan taas meidän yhteistä teemaa. Ja miltäs tuntui tämmöinen porina tuokio siellä? Eikö ollut ihan mukava? Sä hiukan vaihtaa ajatuksia ja prosessoida näitä asioita. Nyt me jatketaan tätä meidän teemaa. Nyt meillä on viimeinen tämä dia tässä, kerron tämä kolmas pääkohta. Kuormien kantaminen ei poista omaa vastuuta, se parantaa sitä. Jakeet 4-5, mitä äsken alussa luettiin, tuo mielenkiintoisin tasapaino. Tutkikoon kukin omat tekonsa, silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, sillä kunkin on kannettava oma kuormansa. Miten on mahdollista? Jakessa 2 Paavali sanoo, kantakaa toistani kuormia. Jakessa 5 hän sanoo, kunkin on kannettava oma kuormansa. Onko tässä ristiriita? Vai onko niin, että Paavali Pyhän Hengen ohjauksessa kirjoitti tämän lauseen, jotta tähän tulee tasapainoa, jotta tässä on syvä viisaus? Tässä puhutaan 2 asiasta. Ensiksikin yhteisistä kuormista ja henkilökohtaisesta repusta. Kreikan kielessä Paavali käyttää 2 erilaista sanaa. Jakeessa 2, vaikka ne käännetään suomen kielen samaan, mutta ne tarkoittaa hiukan eri asiaa. Jakeessa 2, jossa Paavali sanotaan, kantakaa toisten kuormia, puhutaan raskaista, murskaavista taakoista. Taakoista, jonka kanssa ihminen musertuu. Jakeessa 5, kun puhutaan taakasta tai kuormasta, se on kuin aivan kuin reppu, joka kuuluu kantaa itse. On kuormia, joita tarkoitus kantaa yksin, Niitä kannetaan yhdessä toinen toistanne kanssa siinä elämän tilanteessa, mitä juuri näytin nuo kaksi edellistä diaa. Mutta sitten on oma reppu. Vastuu omasta vaelluksesta, valvomisesta, oma vastuu omasta asenteesta. Raamattu puhuu kiitollisuudesta ja siitä, kuinka meillä tulee kiitollinen asenne. Jotkut ihmiset on niin happamia ja niin katkeria. Kun menee maitopurkin lähelle, se muuttuu piimapurkiksi. Tiedättekö, kiitollinen ihminen, hän säteilee. Kiitollisuus ei nouse siitä pankkitilin saldosta eikä yhteiskunnasta asemasta, vaan siitä, että hän ymmärtää, kuinka paljon Jumala on hänelle antanut. Kiitollisuus nousee luottamuksesta Jumalaa. Sinä valitset oman asenteesi. Niin kuin minäkin. Kuormien kartaminen ei tarkoita sitä, että siirrän kaiken vastuun muille. Tyyliin seurakunta hoitakoon. Ei. Vaan se tarkoittaa sitä, että vastuuni keskellä en ole yksin. Kuormien kantaminen ulottuu myös hengellisen työhön. Paavali sanoo lopuksi, jolle sanaa opetetaan sekä kuin kaikkia hyvä opetellensa ja 6. Tämäkin liittyy kuormien kantamiseen. Sanan opittajilla, pastoreilla, diakoneilla, vanhimmilla on omat kuormonsa. Joku sanoo, mikä sun pastoreiden tai ylistyksen johtajien ollessa, heillä on kotikenttä etu. Ei ole. Jokaisella on omat taistelumme. Myös pastorit ja paimenet ja vanhemmat tarvitsemme seurakuntaa, joka kantaa myös heidän kuormiaan. Seurakuntalle yksisuuntainen palvelu, vaan vastavuoroinen toinen toisillenne yhteisö. Voi olla, että sinä kannat tänä päivänä jonkun kuormaa, joku toinen päivä sinun kuormaasi kannetaan yhdessä. Nyt mietin sovellusta tähän lopuksi. Haluan tuoda tämän tekstin aivan lähelle, mitä tämä voisi tarkoittaa tänään. Kenen kuormaa voisin alkaa kantaa? Kuka minun lähelleni kantaa yksin raskasta kuormaa? Kenen kohdalla Jumala useamman kerran pistänyt sydämelle, soita hänelle, kysy mitä kuuluu, tarjoa apuasi. Kuormien kantaminen ei tarvitse aina suuria tekoja, usein se alkaa pienestä. Tekstiviesti, hei, tuli tänä päivänä mieleen, muistin sinua rukouksen. Tämä kahvihetki, hei, nyt on torille tullut uusi tori kahvila, mennäpä sinne, minä ostan sulle munkkikahvit. Tai miten sinä oikeasti voit? Sitten tulee käänteinen kysymys. Missä minä tarvitsen apua? Tiedätkö, suomalainen mies on sellainen. Hänen on tosi vaikea ottaa apua vastaan ja vielä vaikeampi pyytää apua. Missä minä yritän kantaa kuormaani yksin, kun pitäisi pyytää toinen rinnalle? Onko elämässäni alue, että tästä puhu kenellekään tämä minun asiani? Paavali ei kirjoita, kantakaa yksin kuormanne. Hän kirjoittaa, kantakaa toistenne kuormia. Se merkitsee rohkeutta ja pitää aivan kuin tuotelupaukseen päästää toiset ihmiset lähelle. Avata omaa elämää, päästää, että joku kuulee ne vaikeat asiat. Mä vuosikausia mietin, että miksi ihmeessä synnit pitäisi tunnustaa toisille, miksi ne pitää sanoittaa. Mutta nyt kun olen tutustunut tähän aiheeseen paremmin, niin täytyy sanoa, että kun ihminen alkaa sanoittamaan asian, se paha olo ja se möykky, mikä täällä sisimmässä on, se saa muodon. Nyt kun olet puhumaan ja sanoittamaan, se saa muodon, se otetaan tähän esiin ja sä voit palastaa sitä palaa kerrallaan. Ja käsittelemään. Sanat on enemmän kuin sanoja. Ne muokkaa luomennan todellisuutta. Sanoilla haavoitetaan, mutta sanoilla korjataan. Sanat eheyttää. Ne pitää puhua auki. Ja sitten tulee tämä kohta. Rukoilemme toinen toistamme puolesta. Ehkäpä tänään pyhänkin kutsuu sinua ottamaan sen askeleen. Puhelinsoitto, tapaaminen, rehellinen ja avoin keskustelu. Mitä sulle kuuluu? Kaikkia hyvää. Ei muuten kuulu. Mä mietin myös tätä siunausta. Sanotaan siunauksesta. Nyt ajattelen hyvin lapsenomaisesti näin, että siunaus on jotakin sellaista, kun Jumala koskettaa meitä, se välittyy meidän elämästämme eteenpäin. Saakoon se mennä vuolaana niin kuin virta. Jollei se mene vuolaana kuin virta, anna se virrata kuin joki. Jollei se ole joki, anna sen olla puro, joka sinun elämästäsi välittyy. Jollei se ole puro, anna sen olla edes kostea vana, joka vie siunausta, lähimmäisyyttä, lämpöä niille, jotka sitä tarvitsee. Palataan vielä kerran meidän päälauseeseen. Kantakaa toinen toistemme kuormia. Jeesus itse kantoi suurimman kuorman, syntiemme kuorman, ristille, ja siksi tahdomme omalta osaltamme kantaa toinen toistemme kuormia. Hänen rakkautensa saa näkyä siinä ja tulla todelliseksi, ettemme jätä tänä päivänä ihmisiä yksin. Ja nyt rukoilemme. Herra, olemme olleet tänä päivänä tämän sinun sanasi äärellä. Tämä sana ei ole tarkoitu ketään niin kuin painaa eikä vaatia, vaan pikemminkin rohkaista ja muistuttaa, kuinka me jokainen voimme olla avuksi toinen toisillemme elämän tilanteissa. Ettei kukaan jäisi yksin, että minun elämä saisi olla siunauksen välikappale jollekin, vaikka vain kosteana vanana, joka koskettaisi edes hetken toisen sisintä. Aamen. Nyt me teemme yhdessä hengellisen harjoituksen. Laitamme tämän asian oikeasti käytäntöön. Seuraavat 2 minuuttia kuuluu vielä minulle. Nytten ensiksi mä ehdottelemme kiitollisuutta. Nyt siinä se henkilö, joka sinun lähellä on, olet semmoisen 10-15 sekuntia aivan hiljaa, laitat silmät kiinni. Ja sen jälkeen kerrot ystävällesi yhden asian, mistä olet tänään kiitollinen. Se voi olla vaikka sitä, että sain työttömyyskorvauksella jääkaappiin ruokaa riittävästi. Tai ihan mitä vaan. Tärkeintä, että se on sinun kiitoksesi. Aika alkaa nyt. Yksi riittää. Mutta jos oikein tulee räpsi, niin voit kertoa toisinkin. No niin. Kuinka, haluatko joku kertoa jonkun kiitollisen asian, mistä olet kiitollinen? Harri Rankis äsken hyvin innokas. Tähän toiseen osastoon. Nyt kun tämä kirkkosali on täynnä kiitollisuutta, olemme saaneet avaamme sisimpämme tälle kiitollisuudelle. Nyt mennään tähän kakkososastoon, vähän tähän hankalampi osasto. Eli kerromme yhden huolemme tai murheemme kenellekään. Pastorille, ei vanhimmalle, vaan sille toiselle. Ja jos on joku niin kipeä asia, että sitä on vaikea sanoittaa, tai koet, että et halua sitä kertoa ääneen, voit sanoa vaikka näin, Herra tietää. Mutta jos voit kertoa sen, ja se mitä sinä sanot siinä, on luottamuksellisesti, luottamuksessa ja tänne kirkon sisälle, kirkkosaliin, ja sen jälkeen rukoilemme toinen toistemme puolesta. Tiedättekö, meillä yhtään ainutta esimerkkiä Uudessa testamentissa, jossa Jeesus olisi sanonut opetuslapsille, kun teillä on vaikeata, tulkaa minun puoleen, minä rukoilen teidän puolestanne, tai laittakaa minulle tekstiviesti tai esirukouspyyntö, ei näin. Meillä yhtään ainutta alkuseurakunnan kokousta Uuden testamentin seurakuntakirjeissä, jossa olisi ollut erityisesti menty pastoreiden vanhimpien luokse rukoilemaan, on yksi ainut kohta Uudessa testamentissa, korjatkaa jos olen väärässä, jos joku sairastaa, kutsukaa hänen luokseen vanhimmat, he rukoilkoon ja voidelkoon öljyä niin edelleen. Sen jälkeen sanotaan, rukoilkaa toinen toistanne puolesta. Nyt me harjoitellemme tätä, mitä Uusi testamentti opettaa. Eli ei tarvita pastoreiden rukouksia, eikä vanhinten rukouksia. Teidän rukouksenne on yhtä arvokkaata, ehkä vielä arvokkaampia. Kiitos. No niin, nyt teemme näin. Isä, me kiitämme siitä, että olemme saaneet olla tämän aiheen äärellä ja meitä on muistutettu siitä, että kantakaa toinen toistamme kuormia. Herra, me tahdomme olla toinen toisillemme avuksi, emme taakaksi. Me tahdomme välittää siunauksen toinen toistemme elämään. Ja huomata, kuinka sitä kautta tulee semmoista merkityksellisyyttä ja hyvää oloa ja semmoista Kristuksen tuoksua niin omaan kohtaan kuin lähimmäistämme kohtaan. Me kiitämme, että seurakunta on edelleenkin hoitava yhteisö, joka hoitaa toinen toistensa jäsentensä kautta. Kiitos, että meitä on tänä päivänä hoidettu tämän sanan kautta, mutta myös konkreettisesti. Olemme avanneet sisintämme, kertoneet niitä kiitosaiheita, mitä meidän sisimmässä on, mutta myös jakaneet niitä kuormia, sanoittaneet niitä ja rukoilleet toinen toistamme puolesta. Kiitos, että saan oikein tässä oikein siunata Lahden baptistilähetystä, sen seurakuntaa, seurakunnan johtoa, jokaisen seurakunnan jäsentä, niitä työmuotoja, erityisesti lapsia ja nuorisotyötä, mitä tehdään, että nuoret pääsee sinne asettumaan ja löytää paikkansa ja on alusta, mihin ne pääsevät kiinnittymään, jossa he saavat turvaa ja löytävät mielekkäitä ja hyviä ja tasapainoisia ihmissuhteita ja ystävyyssuhteita. Siunaa jokaista täällä olevaa. Kiitos, että pidät heistä jokaisesta huolen. Näet myös ne asiat, mitä ei uskallettu kertoa. Tämä oli niin kipeä, tämä oli niin kuin vaikea sanoa. Kiitos, että oikein tässä oikein yhdessä kannamme kuormamme, huolemme, surumme, pelkomme, epätoivomme sinun luoksesi. Ja kiitos, että sinä hoidat meitä niin parhaalla mahdollisella tavalla Jeesuksen nimessä. Jää meitä siunaamaan ja vahvistamaan. Aamen.